Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырман угарман, бүгүн 24 сентябрь күнгө дүйшөмбү Азаттык таңкы берүүлөрүн бүгүн Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов алып барам алдыдагы жарым саатта. Жогорку соттун төрайымы болуп судья Гүлбар Акалиева шайланды.
Тажрыйба жагынан профессионалдуу бая компетенция жагынан сөз жок. Бирок кандай иштешим мен билбейм да тилекке каршы. Саясий процесстерге аз катышып алган.
19 сентябрда Ирактын соту 9 тажикстандык аялдын ар бирин 20 жылдан эркинен ажыратты.
Өмүр бою абакка кесилген 4 тажик аял сотто ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн аймакка кирип жатканын алдын ала билишкенин мойнуналышкан. Айрымдары шериктерине алданып калганын айтышкан.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызычуу чыгарган соң кызматтан бошотулду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана түз ободогу маектер ободон жаңырат. Биз менен болуңуз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана айыл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды бул ирет Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда жекшемби күнү өткөн жергиликтүү шайлоодо эл бийликтеги партиянын өкүлдөрүн колдобой койду. Хабаровск крайынын башчысы болуп шайлоонун алдын ала жыйынтыгына караганда ЛДПР партиясынан талапкер Сергей Фургал шайланды. Экинчи турда ал добуштардын 70% алды. Ал эми бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын өкүлү буга чейин аймактын жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Вячеслав Шпуртко шайлоочулардын добушунун 28% тийди. Шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 42% келип катышты. Алдын ала сурамжылоолор бирдиктүү Орусиянын талапкери жеңет деп божомолдоп жатышкан. Ал эми Владимир облусунда губернаторлук кызматка ат салышууда да ЛДПРдин өкүлү жеңди. Владимир Сипягинге 57%, ал эми бирдиктүү Орусиянын талапкери облустун буга чейинки башчысы Светлана Орловага 37% добуштар тийди. Орусияда 4 аймактын губернаторлорун шайлоонун биринчи туру 9 сентябрда өткөн болчу. Ал эми Армениянын борбор шаары Ереванда премьер-министр Никол Пашиняндын альянсы муниципалдык шайлоодо жеңишке жетти. Бул шайлоону өлкөнүн жаңы лидери үчүн негизги сыноо деп атап жатышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы бир аз мурдараак кабарлаганына караганда Борбор калаанын аксакалдар кеңешине кезексиз шайлоодо менин кадамым бирикмеси 82% алды. Арменияда быйыл жазында элдик толкундоолордон кийин бийлик алмашкан болчу. Энергохолдинг компаниясы кызматкерлеринин компьютерде отуруп иштегенин эмгектин өзгөчө шарты деп баалап, айлыгына кошумча акча төлөп бергени мыйзамсыз болгон. Эсеп палатасы ишкананын 2016 жылдагы ишмердүүлүгүн текшерип, ушундай бүтүм чыгарды. Мекеменин маалыматына караганда жалпысынан 1 миллион сомдон ашуун каражат тууралуу кеп болууда. Анын 300 миңдейи аттестация өткөрбөй туруп кошумча акча, ал эми 700 миңден ашууну негизсиз сый акча түрүндө төлөнүп берилгени айтылды. Аудиттин материалдары жогорку кеңешке, парламентке, өкмөткө жана тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Мыйзам бузууларга жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо сунушталды. Бул Жунусов өкмөттүк аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрукка жекшемби күнү премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев кол койду. Жунусов 2012-2016 жылдары Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп иштеген. 20 сентябрда өкмөттүк аппараттын жетекчиси болуп Шамилбек Касымбеков парламенттин макулдугунан кийин дайындалган болчу. Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн дээрлик 34% бүгүнкү күндө ишкерлик тармагы камсыз кылууда. Бул тууралуу өкмөттүн расмий маалыматында айтылат. Акчалай эсептегенде бул көлөм 72 миллиард сомду түзөт. Ал эми ишкерлердин жалпы саны 477 миң адам. Өкмөт бизнес тармагында кооперациялык бирикмелер көбүрөөк түзүлүп, экспортту өнүктүрүү багытында иш жүргүзүү зарыл деп эсептейт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада бирин экинчиси травматикалык тапанча менен көзгө аткан кыргызстандыктардын ишин териштирүүнү өз көзөмөлүнө алды. Элчиликтин маалыматына караганда окуя 19 сентябрда Москванын Ысык-Көл кафесинин жанында болгон. Чатакташа кеткен эки адам тең кыргыз жараны экени аныкталды. Тапанчадан аткан адам полицияга камалды. Ал эми жабыркаган адам клиникалык ооруканадан биринчи медициналык жардам алгандан кийин үйүнө кое берилген. Чырдын чоо жайын Москванын Сокалиная гора району боюнча иш иштер башкармалыгы териштирип жатат. Бишкек Ош автожолундагы Төө ашуу туннелинде оңдоп жаңылуу иштери жүрүп жатканына байланыштуу айрым убакта тыгын пайда болуп калууда. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалыматына караганда 18-сентябрдан 30-сентябрга чейин 2 маал туннель жабык болот. Бул учурда анын ичиндеги желдетүү системасы текшерилип, зарыл болгон жерлери оңдолот. Туннель эртең менен саат 8:00-9:30 чейин, ал эми түштөн кийин саат 2:30 чейин жабык болот. Калган убакта ачык. Мындай иш аракеттер жыл сайын өткөрүлүп турат. Бишкек Ош трассасы Кыргызстандын түштүк жана түйүндүк аймактарын байланыштырган унаа жолу. Кыргызстанда токой чарбасын өнүктүрүүнүн концепциясы иштелип чыкты. 2018-2040 жылдарга эсептелген бул документке ылайык, Жалал Абад, Ош, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында 8 пилоттук токой чарбада жалпысынан 10,000 гектар токой калыбына келтирилет. Бул тууралуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, долбоорду ишке ашырууга эл аралык уюмдар көмөк көрсөтөт. Негизги иш токойлор өз алдынча калыбына келүүсүнө шарт түзүү багытында жүргүзүлөт. Касым.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Такталган кабарлардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, Азаттык Чекиторг сайтына баш багып туруңуз же биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылыңыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 24-сентябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолорго кар түшөт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-20, Таласта 16-21, Ошто 17-22, Баткен менен Жалал Абадта 20-25 градус болот. Ысык Көлдө 13-18, Нарында 12-17 градус, Бишкекте жамгыр жаайт, абанын температурасы 19-21 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Жогорку соттун төрайымы болуп судья Гүлбара Калиева шайланды. Аны менен кошо 3 орун басарды алмашты. Соттор өздөрү жаңы жетекчилик кесипкөйлүгүнө карап тандалганын айтышууда. Ошол эле кезде өлкөнүн башкы соттук кызматына келген Калиеванын калыстыгынан шек санагандар да чыкты. Мындан сырткары мурдагы төрайымдын кайра орун басар болуп дайындалышы да сынга кабылды. Кененирээк шайлоо процессине күбө болуп келген кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
22-сентябрга белгиленген жогорку соттун жетекчисин жана анын орун басарларын шайлоо көпкө созулган жок. Отурум башталганы кабарлангандан бир саатка жетпей эле аяктады. Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Соорбаева анын жыйынтыгы менен дароо тааныштырды.
Бир добуштан 33 судья Калиева Гүлбара Төрөнөнүн талапкерлигин колдошту. Аны менен кошо бүгүнкү күндө бизде 3 орун басар дагы алмашты. Жазык иштери боюнча коллегияга Бокоев Жанбек Каныбек Абдыраевич шайланды. Ал эми жарандык иштери боюнча соттук коллегияга Асанова Нургүл Молдобековна шайланды. Ал эми административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегияга мурданкы төрайым Айнаш Абдыманованын талапкерлигин колдошту.
Жаңы төрайым Гүлбара Калиева 2012 жылдан бери жогорку соттун судьясы болуп иштейт. Буга чейин Чүйдүн жана Бишкектин райондук сотторунда, Бишкек шаардык сотторунда эмгектенген. Жогорку кеңеште жана өкмөттө эксперт болуп жүргөн жайы да бар. Шайлангандан кийин өзү маек берүүгө макул болгон жок. Ал эми жогорку соттун судьялары жаңы төрайым жана анын орун басарлары кесипкөйлүгүнө жана адамгерчилигине карап тандалганын айтып жатышат. Судьялар Памирдин Жумагулов менен Нургүл Бакированы угуп көрөлү.
Кандай болду ошо шайлоо?
Шайлоо акыйкат өтүптү, демократия өттү, ачык добуш менен шайладык. Бул жерде мурда иштеген, орун басар болуп иштеген, азыркы кезде судья болчу көрсөттүк.
Мындай басым же башка эмелер
жок, эч кандай көрсөтмө болгон жок.
Жамаат мындай кыйла бөлүнүп калды дейт го?
Жок, бир добуштан шайладык. Ким айтты бөлүнүп калды?
Шайлоо жакшы. Избиркомдон демократиялык негизде төраганы орун басарларын шайлап алдык. Жакшы?
Ынтымактуулуу болду же?
Жок, эч кандай интрига, андай эч нерсе болгон жок.
Жогорку соттун мурдагы төрайымы Айнаш Токбаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматынан 21-сентябрда кеткен. Анын ордуна келе тургандардын катарында буга чейин сот тармагын башкарган Фируза Жамашева, жогорку соттун судьялары Бактыгүл Аманалиева жана Жаныбек Бокоевтордун аты аталып келген. Көз карандысыз юрист Канатбек Азиз жаңы төрайым акыйкат иштеп берет деген үмүт бар экенин билдирди.
Ачыгын айтканда, Калиева болушун ал мындай коомуккан эмес. Биз мисалы үчүн эксперттер караганда Калиева болбойт го деп эмне кылганбыз. Мен ал айымды тааныйм жакшы. Тажрыйба жагынан профессионалдуу, баягы компетенция жагынан сөз жок. Бирок кандай иштеши мен билбейм да тилекке каршы. Саясий процесстерге аз катышып калган.
Гүлбара Калиеванын буга чейин сот катары кандай иштерди караганы көп ачыкка чыккан эмес. Ачыкка чыккандарынын белгилүүсү катары журналист Кабай Карабеков менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун талашын айтсак болчудай. Ушул жылдын 22 февралында Гүлбара Калиева судьялар Гүлбар Кулматова, Нургүл Асановалар менен чогуу соттук коллегияда Жээнбековдун журналист Кабай Карабековго койгон доосу боюнча ишти карап, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Натыйжада кабарчы мамлекет башчыга 5 миллион сом доого жыгылган. Мындан башка Бишкек шаарындагы жер маселелери боюнча талаш боюнча да соттук иш бар. Биздин укук кыймылынын өкүлү Светлана Антропова бул ишти Калиева акыйкатсыз караганын белгилеп, ошондон улам ал төрайым катары акыйкат иштей албайт деген оюн билдирди.
Бишкектин чыгыш 5 кичи районунун жашоочулары көп кабаттуу үйдүн алдындагы участокту менчикке берүү тууралуу атайын комиссиянын протоколун мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылышкан. Шаардык сот акыйкат чечим чыгарып, жер мыйзамсыз берилген деп чечим чыгарган. Бирок иш жогорку сотко жеткенде Гүлбара Калиева төрайымдык кылган соттук коллегия ишти карап, чечимди жокко чыгарып, ишти токтотуп салды. Натыйжада жашоочулар үйүнүн алдындагы жерди алдырып жиберип отуруп калышты. Биз сотторго бети жоктор деп кыйкырып кала бердик. Ушундай акыйкатсыз чечимдерди чыгарган киши жогорку соттун төрайымдыгына келгени кантип болсун? Жогорку сотто мурдагыдай эле мыйзамсыздык өкүм сүрө берет, эч өзгөрүү болбойт. Соттук реформа дегенден эми үмүт кылбай эле койгула.
Жогорку сотто төрагасын, анын 3 орун басарын кошкондо 35 судьялык орун бар. Учурда анын 2 бош турат. Төрага алардын арасынан 3 жылдык мөөнөткө шайланат. Катары менен 2 ирет шайланууга мыйзам жол бербейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бир үз делералык баян менен Улантау 19 сентябрда Ирактын соту 9 тажикстандык аялдын ар бирин 20 жылдан эркинен ажыратты. Сотто алар Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө болгон жана согушкерлер менен чогуу жашаган деп айыпталды. Соттолгон 9 аялдын 24 баласы интернатка жайгаштырылат. Тажик бийлиги аларды Тажикстанга алып кетүүгө аракет кылаарын айтууда. Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Азаттыктын тажик кызматынын жазганына караганда соттолгон келиндердин ар биринин бирден 3 чейинки сандагы балдары бар. Ирактагы интернатка жайгаштырылган 24 баланын эң кичинеси 8 ай болсо, улуусу 7 жашта. Тажик бийлиги соттолгон аялдар макул болсо туугандарын таап, балдарды мекенине алып келүү аракети көрүлөрүн айтууда. Бул тажик кыз келиндери, Сирия менен Иракка күйөөлөрү, айрымдары туугандары менен чогуу кеткен. Көбүнүн күйөөлөрү уруштарда мерт болгон. Багдад шаарындагы сот отурумуна катышкан ирактык журналист Умар Кариминин маалымдашынча, өкүм чыккан учурда 4 аял бакырып ыйлаган, калгандары чечимди унчукпай кабыл алышкан. Умар Карими ага чейин кесилген тажик аялдарынын сотуна да катышкан. Ал ушул жылдын 24 майында азаттыкка курган маегинде буларга токтолгон.
Өмүр бою абакка кесилген 4 тажик аял сотто Ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн аймакка кирип жатканын алдын ала билишкенин мойнуна алышкан. Ал эми кээ бир аялдар күйөөлөрүнүн басымы алдында келгенин, айрымдары шериктерине алданып калганын айтышкан. Сотто судья алардан Иракка кантип келип калгандыгы тууралуу суроолорду кайталап берди. Экстремисттик жана террористтик аракеттерге аралашкандарга мыйзамда катуу жаза каралган. Күнөөсү далилденсе 15 жылдан өмүр бою абакка кесилип, же болбосо өлүмгө өкүм кылынышы мүмкүн.
Ушул жумада Иракта тажик келиндери соттолгонун Тажикстандын бийлиги да ырастап, аларга мекенинде да жалданмачылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлады. Июнь айында да Иракта 4 тажик аял террорчулукка айыпталып өлүм жазасына кесилсе, дагы 13 аял 20 жылга жана өмүр бою соттолгон. Өмүр бою соттолгондордун бири Тажикстандын Зафарабад районунун жашоочусу Надирабегим Хамза. Ал 2015 жылы 3 агасы жана апасы менен бирге Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн районго чыгып кеткен. Атасы Хамза Туратбек азаттыктын тажик кызматына курган маегинде 2 баласы Иракта каза болуп, жубайы менен калган балдарынан дайын жоктугун айтты.
Акыркы жолу аялым мага 2016 жылдын башында телефон чалган. Ошондон бери алардан такырга бар жок.
ал эми кызым Надира бегим тирүү экенин жана Ирактын соту тарабынан соттолгондугун жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу гана билдим. Кызым менен бирге соттолгон 3 аял ислам мамлекети тобуна кошулган деп айыпталыптыр. 2014 жылдан бери миңден ашык тажикстандык Ирак жана Сирияга барып, ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кетишкен. Алардын 400-дөйү аялдар жана балдар экени айтылган. Маалыматтарга караганда Иракта өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ менен байланышта болгон миңдей чет элдик аял бар. Кыз келиндердин көбү Туркиядан жана мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдөн баргандар. Алардын айрымдары сот жообуна тартыла баштаганы тууралуу кабарлар быйыл жыл башынан бери чыга баштаган. Ирактын терроризмге каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык кыянат иштерге аралашпаган, бирок согушкерлерге жардам берген адам да жоопкерчиликке тартылат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин быйыл жайда берген маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150-дөйү ошол жакта каза болгон. Атайын кызмат Сирияга кеткендердин арасында 140 жакын аял, балдар менен жүрөт деп маалымдаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, эми ушул сааттарга чейинки чогулган кабарлардын мазмуну менен уч кайта таанышып өтөйүн. Кыргызстанда токой чарбасын өнүктүрүүнүн концепциясы иштелип чыкты. Бишкек Ош автожолундагы Төө Ашуу туннелинде оңдоп жаңылоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу айрым убакта тыгын пайда болуп калууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада бирин экинчиси травматикалык тапанча менен көзгө аткан кыргызстандыктардын ишин териштирүүнү өз көзөмөлүнө алды. Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн дээрлик 34% бүгүнкү күндө ишкерлик тармагы камсыз кылууда. Болот Жунусов өкмөттүк аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Энергохолдинг компаниясы кызматкерлеринин компьютерде отуруп иштегенин эмгектин өзгөчө шарты деп баалап, айлыгына кошумча акча төлөп бергени мыйзамсыз болгон. Кадырман угарман, бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, биз берүүбүздү улантабыз. Азыр илим кабарларына кезек берсек, өзү жүрчү мотоцикл жасалды. Сахара чөлүнө жел тегирмендер курулса, көк жашыл майсанга айланат дешет илимпоздор. Дональд Трамптын ыкыбалына салым кошкон социалдык факторлор аныкталды. Карт заманда Англия Франциядан бөлүнгөнү далилденди. Илимий ачылыштардын топтомун Амирбек Азам уулу баяндайт.
Өзү жүрчү мотоцикл. Германиянын BMW компаниясы жасаган жаңы мотоцикл тамак аш жеткирүүчү чабармандардын доору бүткөнгө жакын калганын кулак какты кылат. Жаңы мотоцикл моторун өзү талдырат, өзү башкарылат, бурулушта өзү бурулат, өзү токтойт жана туруп калат. Биздин долбоордун максаты толук автоматташтырылган робот мотоциклди жасоо эмес. Максат эки дөңгөлөктүү көлүктөрдүн коопсуздук деңгээлин максимумга жогорулатуу. Биздин колубузга түшкөн маалыматтар биз тандаган динамикалык моделге таянып, ар кандай күтүүсүз кырдаалды контролдой ала турганыбызды көрсөтөт. Бул маалыматтар болочокто сериялык түрдө чыгарылып жаткан мотоциклдердин комфорттук жана коопсуздук деңгээлин дагы жакшыртуу үчүн колдонулат, дейт BMW Motorrad компаниясынын инженери Штефан Ганс. Сахара чөлү көк жашыл майсанга айланат. Ал үчүн Сахара чөлүнө жел тегирмендерди жана күн панелдерин жетерлик орнотуу керек. Америкалык окумуштуулар илимий моделди пайдаланып, Сахараны жашыл оазиске айланышты. Алар илими моделде бол 3 терават шамалдын энергиясы, анан 79 терават күн энергиясы өндүрүлсө, чөлдүн климаты кандай өзгөрөөрүн изилдешти. Бүгүн дүйнөдө 3 тераваттан бир аз көп электр энергиясы керектелет. Ал эми энергиянын бардык түрлөрүн керектөө былтыр 18 тераватты түзгөн. Ошондо математикалык моделге ылайык күн панелдери Сахаранын 20% ээледи. Күн панелдери орнотулган моделге ылайык чөлкөмдө аба ырайы 1 градуска жылып, жаан чачын 50% көбөйдү. Бул эки эффектти кошкондо температура болжол менен 2.7% жогорулады. Бул мезгилде босоголош Сахелде да жаан чачын көбөйүп, алкак бир аз салкын тартып калды. Жаан чачындын мынтип көбөйүшү өз кезегинде жер бетиндеги жашыл майсаңды көбөйтөт. Бирок чөлдө өсүмдүктөр тигилбесе, математикалык моделдеги климаттын таасири аба ырайындагы реалдуу өзгөрүүлөрдөн олуттуу айырмаланат, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Ян Ли. Жер бетиндеги температуранын сезондук өзгөрүү тенденциясын иликтөө акыркы 100 жылда Сахара чөлүнүн аянты 10% кеңейгенин көрсөткөн. Анын кесепетинен Чад көлүнүн бассейни катуу зыян тартып кургай баштаган. Президент Трамптын жеңишине салым кошкон факторлор. Жаңы изилдөө 2016 жылкы АКШдагы президенттик шайлоодо республикачылар эң чоң ийгиликке өмүрдүн күтүлгөн узундугу кыска райондордо жетишкенин көрсөттү. Бул округтарда адамдардын өз жанын өзү кыюусу, аракечтик жана баңгечилик улуттук орточо көрсөткүчкө караганда 2.5 эсе жогору экенин профессор Ли Гольдман башындагы окумуштуулардын изилдөөсү аныктады. Демейде, президент Трамп экономикалык жактан артта калгандардын, өзгөчө улгайган, билими төмөн жана элет жериндеги ак шайлоочулардын добушун көп алып жеңди деп ырасталууда. Ден соолуктун келечегине канааттанбагандык көңүл калуунун жана коркунучтун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Бул факторлор президент Трамп үчүн добуш берген шайлоочуларга таасир этиши этимал. Биздин бул бүтүмүбүз боюнча Мичиган, Пенсильвания жана Висконсинде өмүрдүн күтүлгөн узундугунун ыктымал жакшыруусу жарандарды өз добушун мамкатчы Клинтонго берүүгө өбөлгө болду балким, дейт доктор Голдман. АКШнын көп бөлүгүндө өзгөчө элет жеринде өмүрдүн күтүлгөн узундугу узарганы менен мындай жылыш Американын айылдары менен ортолугунда байкалбаганын белгиледи профессор. Карт заманда Англия Франциядан бөлүнгөнү далилденди. Окумуштуулар кылымдар бою Англия, Уэльс жана Шотландия байыркы Авалония менен Лаурентия континенттеринин биригүүсүнөн 400 миллион жылдан көп мурда пайда болгон деп эсептеп келишкен. Бирок Плимут университетинин илимпоз геологдору Британ аралдарынын жаралышына бүгүнкү Франциянын түндүк батышындагы Арморикада салым кошкон деген бүтүм чыгарышты. Көрсө Девон жана Корнеул графтыктарынын аймагында даана чек ара бар экен. Ал чек арадан түндүк жактагы тоотек Англиянын башка бөлүгүндөгү тоотектер менен окшош чыккан. Чек арадан түштүк тарап Франция жана континенталдык Европа менен геологиялык жактан байланышканы аныкталган. Береги чек ара чыгышта Экса дарыясынын куймасынан батыштагы Кемелфорд шаарына чейин созулат. Англиянын түштүк батышындагы бул жерлерде Франциянын түндүк батыш ныптасындагы Бретан чөлкөмүндөгү сыяктуу эле темир жана вольфрам көп экени бул эки аймак карт заманда бир бүтүн болгону менен түшүндүрүшү геологтор.
Кадырман Угарман, сиз Намирбек Азамов даярдаган илим кабарларын уктуңуз. Эми берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. 22-сентябрь ишемби күнү эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызычы чыгарганы кабарланган. Бул тууралуу алгач Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова өзүнүн баракчасына жазып чыккан. Кийин Азаттык бул маалыматты Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султановдон дагы ырастаган. Анын айтымында мамлекеттик кызматкер учакка мас абалында кирип чыр чыгарган. Экипаж анын айынан бардык жүргүнчүлөрдү кайра түшүрүп бир каттоону кайра жүргүзүүгө дагы мажбур болгон. Азыр ушул окуяны биз түзөөдө мурдагы депутат саясатчы Равшан Жээнбеков менен талдайбыз. Саламатсызбы Равшан мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздар урматтуу радио угуучулар.
Мына эми сиз эми мамлекеттик кызматтарды дагы аркалап келгенсиз, мамлекеттик кызматкердин этикасы тууралуу да сөз кылсак, эми мындай учур Кыргызстанда биринчи жолу болуп аткан жок. Жапонияга 2014-жылы эсиңизде болсо ушундай окуя дагы кайталанган, ал делегациянын курамында сиз дагы бар элеңиз. Негизи Кыргызстандын кашыктап чогулткан абийирин чөмүштөп төккөн кызматкерлерге кандай жаза каралышы керек? Мисалы үчүн министрдин орун басары азыр кызматтан алынды, бирок кызматтан бошотуп коюу жетиштүүбү сиздин оюңузча?
Эми бул чынында эле кылмыш иш эмес. Адатта бул боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт мындай учурда, анткени эми арак ичүү бул эми баягы жеке моралдык нерсе болуп эсептелет да. Бирок дүйнөлүк практикада адатта мындай адамдарды сөзсүз түрдө ошол коомчулук уяп карап, биринчиден өзгөчө массалык маалымат каражаттары көп көңүл бурат, коомго айтат, бул боюнча сөзсүз түрдө. Экинчи көрүлүп аткан чара, бул сөзсүз түрдө дүйнөлүк практикада мындай адамдар ишинен алынат, мына ушул жаза болуп эсептелет ал адамдарга. Бирок тилекке каршы бул нерсе мынакей биринчи жолу гана ушундай мамлекеттик кызматчыга ушундай жаза болуп атат азыр билинип. Бирок биздин тарыхыбызда чын эле сиз айтып аткандай эле мындай учурлар көп эле болгон, өзгөчө ошол депутаттар тарабынан, башка дагы мамлекеттик кызматчылар тарабынан болот. Бирок андай учурда көп убакта жаап жашырып койгон учурларыбыз көп, жазаланбай калат да.
Ооба, мисалы үчүн мен айтканда 2014-жылы дагы Жапонияга депутаттар делегациясы барганда бир ошол мейманканалардын биринде тамеки тартпа десе болбойт, тамеки тартып кийин баягы штраф төлөгөндөн баш тартып, бирок азыр ал адамдар депутат болуп эле жүрөт, аны баары эле тааныйт, атын айтпасак деле. Бирок демек мындай кандай чара көрүш керек, аларга эмне мындай алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн балким делегацияга чыкканда шарап, арак ичүүгө тыюу салыш керекпи же эмне кылыш керек?
Мен ойлойм, азыр мынакей бүгүн биринчи жолу ушул болуп аткан нерсе, бул чынында эле көптөгөн ушул мамлекеттик кызматчыларга, депутаттарга аябаганда чоң сабак болот да. Жанагы коомчулуктун тез пикири, массалык маалымат каражаттарынын бул боюнча аябаганда күчтүү санайтканы жана кызматынан алынганы, мындан кийин ошол мамлекеттик кызматчыларды дагы, өзгөчө депутаттарды дагы токтотурган бир чоң фактор болуп эсептелип калат. Экинчиси, тилекке каршы бул мамлекеттеги кадр саясатынын туура эмес жүрүп келаткандыгын жана азыр ошол кадр саясатынын туура эмес саясаты кайрадан уланып аткандыгынын далили болуп эсептелет да. Тилекке каршы биздин мамлекетте кадр катарында биз билимдүү, профессионалдуу кесиптүү адамдарды эмес, тилекке каршы биздин ушул өзүбүздүн адам, өзүбүздүн бала, өзүбүздүн кыз кошомат кылган адамдарды мамлекеттик жогорку деңгээлдеги кызматтарга, депутаттыкка алып келип аткан жогорку саясаттын ушул жыйынтыгы болуп эсептелет.
Анан сиз Facebook баракчаңызга дагы бир пост жаздыңыз эле, ушул Зууракан Каденованы ушул министрдин орун басары болуп алып келген адам дагы мындай кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылыш керек, аны да коомчулук билиш керек, мунун артында ким алып келди, кимдин кадры дегендей. Чын эле бирок кадрды ушул кадрды алып келген киши дагы жооптуу болуп калабы мындай учурларда?
Ал адам эми кандайдыр бир кызматынан алынбайт албетте. Бирок мисалы эгерде биз демократиялык мамлекеттерди карай турган болсок, аякта аябагандай тим эле баягы түпкүрүнө чейин иликтеп чыгышат да, жиликтеп чыгышат баардык. Ошондо ушундай адамдарды ким алып келген, ким көлөкөлөп багып келген, ким көтөргөн дегенде, мындан кийин ошол жанагы мен пикир айткан жокмун да, тууганчылык, жердешчилик, өзүбүздүн бала, өзүбүздүн кыз деген кадр саясатынан кетүүгө бул дагы бул аябагандай чоң таасир бере турган нерсе да, эгерде ошол адамдарды биле турган болсок, партияларды биле турган болсок. Бирок биздин коомдо азыр мындай нерселер айтылбай жашырынып калып атат дагы.
Анан мына дипломаттар жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султанов ишембү күнү ошо консулду жана кызматкерлерди жөнөтүп аны баягы жардам бергенге аракет кылып атат, бирок баардыгы сындап атат. Аны дагычы ачыкка жарыялабай эле койгондо болмок, элчи андай кылбай эле койгондо болмок деп. Сиз Малайзияда да элчи болуп жүрдүңүз, элчи мындай учурларда кандай кылыш керек, эмне кылыш керек?
Элчи мындай учурда биринчи кезекте сөзсүз түрдө борборго тартылат, бул ички иштер министрлигине официалдуу түрдө маалымат берет. Экинчи жагынан бул коомчулукка билинип калган билинген нерсе болгондон кийин элчи сөзсүз түрдө ачык массалык маалымат каражаттарына өлкөнүкү ачык маалымат берүүгө милдеттүү. Бул жерде Кылыч мырза Кореядагы элчи эч кандай этиканы бузган жок, ал толук туура иш жасап атканын мен айта алам.
Рахмат. Кадырман угарман, биз менен түзүүдө Равшан Жээнбеков маектешти, сиз маегиңизге чоң рахмат. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсү соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10, Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 24-сентябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик каттоо кызматы Бишкектин мурдагы мэри абактагы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды.
Ал киши бул өлкөдө туулган, жашаган жана Кыргыз СССРинде паспорт алган. Анан кантип негизсиз түрдө паспорт алган болуп калат? Бул акылга сыйгыз иш болуп жатат.
Эмне үчүн бийлик бутактарына байлардын балдары келе баштады? Сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилинде унутта калган сөздөрдү Шайлообек Дүйшөев менен чогуу айтып беребиз. Ошондой эле Бактыгүл Чыныбаева менен дүйнөлүк прессага серп салабыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү мен Рахман Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдап берип жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда жекшемби күнү жергиликтүү бийликке шайлоо өттү. Алдын ала маалыматтарга караганда ЛДПР партиясынан талапкер Хабаровск районунун башчысы болуп шайланды. Ал Сергей Фургал. Экинчи турда ал добуштардын 70% алды. Ал эми бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын өкүлү. Буга чейин аймактын жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Вячеслав Шпортко шайлоочулардын добушунун 28% тийди. Ал эми Владимир облусунда губернаторлук кызматка атсалышууда дагы ЛДПРдин өкүлү жеңди. Владимир Сипягинде 57%, ал эми Бирдиктүү Орусиянын талапкери Улустун буга чейинки башчысы Светлана Орловада 37%. Орусияда 4 аймактын губернаторлорун шайлоонун биринчи туру 9-сентябрда өткөн болчу. Армениянын борбор шаары Ереванда премьер-министр Никол Пашиняндын альянсы муниципалдык шайлоодо жеңишке жетти. Бул шайлоону өлкөнүн жаңы лидери үчүн негизги сыноо деп атап жатышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы бир аз мурдараак кабарлаганына караганда Борбор калаанын аксакалдар кеңешине кезексиз шайлоодо менин кадамым бирикмеси 82% алды. Арменияда быйыл жазында элдик толкундоолордон кийин бийлик алмашкан болчу. Кошмо Штаттар Ирандын айыптоосун четке кагууда. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Ники Хейли жекшемби күнү CNN телеканалы аркылуу сүйлөп жатып, Ирандын айласы кетип жатат деп билдирди.
The United States is not looking to do a regime change in Iran.
Кошмо Штаттар Иранда режимди алмаштырууга умтулбайт. Биз эч жакта режим алмашуусуна умтулбайбыз. Америкалыктарды жана биздин союздаштарыбызды гана коргоо аракетин көрүп жатабыз. Президент Иранга карата чечкиндүүлүк көрсөтүп, келишимден чыккандан кийин бул өлкөнүн экономикасы алсырап кетти. Алардын айласы кетип жатат деп билдирди Ники Хейли. Ирандын президенти Хасан Роухани 22-сентябрдагы аскердик парад маалында кол салуу үчүн араб жикчилерди жана аларды колдогон Перси булуңундагы өлкөнү айыптаган. Президент атын атабаганы менен ал өлкөнү АКШ колдойт деген. Ислам революциясынын сакчылары 25 кишинин өмүрүн кыйган чабуул жоопсуз калбасын эскерткен. Өлгөндөрдүн арасында сакчылар корпусунун 12 аскери бар болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Нью-Йоркко барды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Толгунай Стамалиева билдирди. Президент Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73-чү сессиясынын жалпы дебаттарына катышып сөз сүйлөйт. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш жана бир катар мамлекеттердин башчылары менен жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары Улуттар Уюмунун китепканасында кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган фото көргөзмөнүн ачылышына катышат. Бул Жунусов өкмөттүк аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрукка жекшемби күнү премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев кол койду. Жунусов 2012-2016 жылдары Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп иштеген 20 сентябрда өкмөттүк аппараттын жетекчиси болуп Шамилбек Асымбеков парламенттин макулдугунан кийин дайындалган болчу. Таласта күйөөсү аялын бычактап салды. Талас шаарында 26 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан каза тапты. Окуя кечки 9:00 чамасында болгонун азаттыкка күбөлөр билдиришти. Каргашалуу окуя Талас шаарынын Манас көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Каза тапкан келиндин кошуналарынын айтымында маркумдун денесине 2 жолу бычак сайылган, анын айынан келин ооруканага жетпей көз жумган. Артында 3 баласы калганы айтылууда. Жергиликтүү милиция азырынча комментарий бере элек. Бишкек Ош автожолундагы Түө ашуу туннелинде оңдоп жаңылоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу айрым убакта тыгын пайда болуп калууда. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалыматына караганда 18 сентябрдан 30 сентябрга чейин 2 маал туннель жабык болот. Саат эртең мененки 8:00-9:30 чейин жана түштөн кийин саат 2:30 чейин. Энергохолдинг компаниясы кызматкерлеринин компьютерде отуруп иштегенин эмгектин өзгөчө шарты деп баалап, айлыгына кошумча акча төлөп бергени мыйзамсыз болгон. Эсеп палатасы ишкананын 2016 жылдагы ишмердүүлүгүн текшерип, ушундай бүтүм чыгарды. Мекеменин маалыматына караганда, жалпысынан 1 миллион сомдон ашуун каражат тууралуу кеп болууда, анын 300 миңдейи аттестация өткөрбөй туруп, компьютерде отуруп иштегени үчүн кошумча акча, ал эми 700 миңден ашуунун негизсиз сый акча түрүндө төлөнүп берилгени айтылды. Аудиттин материалдары жогорку кеңешке, парламентке, өкмөткө жана тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн дээрлик 34% бүгүнкү күндө ишкерлик тармагы камсыз кылууда. Бул тууралуу өкмөттүн расмий маалыматында айтылат. Акчалай эсептегенде бул көлөм 72 миллиард сомду түзөт. Ал эми ишкерлердин жалпы саны 477 миң адам. Өкмөт бизнес тармагында кооперациялык бирикмелер көбүрөөк түзүлүп, экспорт өнүктүрүү багытында иш жүргүзүү зарыл деп эсептейт. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Green Card лотереясы боюнча электрондук анкета тапшырууга жардам сунуштаган шылуундар пайда болгонун билдирүүдө. Элчилик тараткан маалыматта алар айрым вебсайттар аркылуу жарнама берип, кызматы мыйзамдуу экенин жарыялап, кээде ири суммада акча талап кылып жатышканы, бирок чынында АКШ элчилигине эч кандай тиешеси жок экени айтылат. Green Card лотереясына анкета тапшыруу аябай жөнөкөй жана ал үчүн акы алынбайт. Катышууну каалагандарды ашык чыгым болбой ортомчулардын кызматын колдонбоого чакырабыз деп билдирди элчилик. Бүгүн Бишкекте каны донорлорунун улуттук күнүнө карата бир жумалык акция башталат. Анын жыйынтыгы 28 сентябрда мамлекеттик медицина академиясында чыгарылат. Кан донорунун күнү Кыргызстанда жыл сайын сентябрь айынын акыркы жекшембисинде белгиленет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, соңку 25 жылда өз ыктыяры менен кан тапшырган адамдардын саны кыйла кыскарды. Мисалы, 85 жылы 178 миң донор бар болсо, 16 жылы 39 миң гана болгон, ал эми былтыр 37 миңдин тегерегинде экени аныкталды. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык .org сайтыбыздан дагы толугураак окуп алдына пикир калтырсаңыз болот. Эгер сизге жаңылыктарды чөнтөк телефон аркылуу окуган ыңгайлуу болсо, анда биздин телеграмдагы Азаттык Ньюс деп аталган каналыбызга кошулуп, ал жактан дагы орусча жаңылыктарды окутурсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн көпчүлүк аймактарда, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы дагы мүмкүн. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-20, Таласта 16-21, Ошто күндүз 17-22 градус ысыйт, Батке менен Жалал-Абадта 20-25 градус, Ысы Көлдө 13-18, Нарында 12-17, Бишкекте жамгыр жаайт, абанын температурасы 19-21 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду өткөн аптанын маанилүү окуялары менен улантсак, мамлекеттик каттоо кызматы Бишкектин мурдагы мэри абактагы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Аталган орган Кулматов 96 жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деп билдирүүдө. Экс мэрдин адвокаттары бул аракетти акылга сыйгыз деп баалоодо. Алар мындай жол менен экс президент Атамбаевдин үзөңгүлөшү болгон саясатчыга басым көрсөтүлүп жатканын айтышууда. Июндан бери камак жаткан Кубанычбек Кулматовдун айланасындагы акыркы жагдай боюнча Бакыт Асанов айтып берет.
Каттоо кызматынын маалыматкачысы Мелис Эржигитовдун айтымында мындай кадамга Кубанычбек Кулматовдун 1996 жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганы аныкталганы негиз болгон.
УК
УКМКнын кылмыш иши козголгон да. Ошол кылмыштын негизинде ошол 95-жылы ушул паспорт алган экен, кыргыз паспортун негизсиз алган. Ошол негизсиз паспортту биз азыр иштеп атабыз, 1-май районуна кайрылып жараксыз деп тапсын депчи.
Каттоо кызматынын арызын Бишкектин 1-май райондук соту 25-сентябрда караган жатат. Ал эми буга чейин Кубанычбек Кулматовго мыйзамсыз паспорт колдонгону үчүн кылмыш ишин козгогон улуттук коопсуздук комитети жагдайга түшүндүрмө берди. Таратылган маалыматка ылайык, Кулматов 1995-жылдын 11-октябрында СССРдин жараны экенин тастыктаган паспортту жоготконуна байланыштуу Орусиянын паспортун алган. Бул паспортту соңку күндөргө чейин колдонуп, акыркы жолу 2008-жылы 45 жашка чыкканда жаңы үлгүдөгү документке алмаштырган. Ал учурда Кубанычбек Кулматов Кыргызстанда бажы кызматынын төрага орун басары болуп иштеп турган. УКМКнын маалыматына караганда орус паспортун алгандан бир жыл өтпөй 1996-жылы Кулматов жоготуп алдым деген СССРдин паспортун көрсөтүп, кыргыз жарандыгын жана паспортун алган жана кийин аны 3 жолу жаңылаган. Атайын кызмат Кулматов колунда Орусиянын паспорту туруп, Кыргызстандын да паспортун мыйзамсыз алган деп шектенип жатат. Эми бул ишти негиз катары көрсөтүп, каттоо кызматы Бишкектин экс мэрине таандык Кыргызстандын паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сот кайрылды. Бирок Кубанычбек Кулматовдун тарапкерлери аны кыргыз паспортунан ажыратуу аракети мыйзамсыз кадам катары сыпаттоодо. Абактагы саясатчынын адвокаты Сергей Слисарев бийлик мындай жол менен Кулматовду жарандыктан ажыратууга аракет кылып жатат деген пикирде.
Трудно понять их основания, потому что
алардын эмнеге таянып мындай арыз берип жатканын түшүнүү кыйын. Себеби мамлекеттик каттоо кызматтын арызы жарандык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык келбейт. Алардын пикири боюнча Кулматов 1996-жылы негизсиз түрдө паспорт алган экен. Бирок Кубанычбек Кулматов 1996-жылга чейин деле Кыргызстан жараны болгон. Ал киши бул өлкөдө туулган, жашаган жана Кыргыз СССРинде паспорт алган. Анан кантип негизсиз түрдө паспорт алган болуп калат? Бул акылга сыйгыз иш болуп жатат. Булардын максаты эмне? Менин пикиримде алар алгач паспортту мыйзамсыз деп таап, андан соң Кулматовду Кыргызстандын жараны болгон эмес деп жарыялоону көздөп жатышат.
Чынында эле коомчулукта сот эгер Кулматовдун паспортун мыйзамсыз деп тапса, анын жарандыгы эмне болот деген суроо кызыгуу жаратты. Ошол эле кезде 55 жаштагы Кубанычбек Кулматов акыркы жылдары бир нече жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеген. Ал бажы кызматында 2 рет турага, Чүй облусунда губернатор, Бишкектин мэри болду. Андан соң Улуттук банкты, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун башкарды. Мына ушундай чоң кызматтарды 22 жылдан бери башка өлкөнүн жараны башкарып келгенби деген суроо туулууда. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев бул маселеде Кулматовду күнөөлөөдөн мурун буга чейин аны текшербей келген мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Ушунча жылдан бери мыйзамсыз иштеп жүргөнүн билбей калып эле анан эле бул камалгандан кийин билинип калабы мурун. Бул ошол ишке алганда караш керек да. Мунун жарандуулугу кандай, маселелер көйлөк көтөрүлгөн мурда деле. Бул Россиянын жараны экен дешип анан эле жок, баары эле мыйзамдуу экен деп жүрбөйдү. Ошолордун баарын караш керек. Ким эмне үчүн мунуку мыйзамдуу деп жүрдү эле? Кыргызстандын жараны эмес болсо, анда буга козголгон кылмыш иши кандай болот? Россиянын жаранына козголгон кылмыш иши болуп анан Россия менен макулдашышка керек болобу? Ошон үчүн бул жерде ушул маселени караганда муну комплексно караш керек.
Кубанычбек Кулматов быйыл июнь айында камакка алынган. Ал учурда УКМКнын тергөө агында кармалып турат. Башкы прокуратура Кулматовго 2014-жылы Бишкектин мэри болуп турган кезде Кытайдын Тибея компаниясы Бишкектин жылуулук электр борборуна жана калыс ордо конушунда мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар деп айып таккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын үзөңгүлөрү өштөрүнүн бири Кулматов саясий негизде куугунтукка кабылгандыгын айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми берүүбүздө маек менен улантабыз. Эмне үчүн бийлик бутактарына байлардын балдары келе баштады? Негизи эле дени сак коомдо саясаттагы муун алмашуу кандай тарзда жүрүш керек? Биз бул суроолорду Назарбаев атындагы университетте эмгектенген профессор, билим берүү боюнча илимдин доктору Дүйшөн Шаматовду кепке тарттык, аны менен кесиптешим Али Токтокунов маектешкен.
Кыргызда сөз бар го, оозу кыйшык болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн деген нерсе бар. Ошол дагы мындай баш Кыргызстандын башынан өтүп жатат окшойт тилекке каршы. Албетте бул жерде карап көрсөк ошол эле дайындоолор, шайлоолор болуп атканда үстүртөн карасаң эч кандай мыйзамды бузуулук болбойт. Мыйзамды бузган эме жок эч нерсе.
Ооба, булар шайланып келишти.
Ол шайланып келди. Бирок анын артында эмнелер турат, кандай күчтөр турат, канча деген акчалар турат, баардыгына көзүмүн кое албайбыз да. Ошол эле учурда мисалы үчүн билимдүү бирок мындай жөнөкөйрөк үйлөрдөн чыккандын анын колдоосу дагы жок болот, же болбосо аны бирөө жарымындай алдыга тирчүүчүлөр дагы жок болот. Ошондуктан жанагы жеке кызыкчылык болуп түрлүү адамдар мындай убактылуу кызыкчылык, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, эгер ушуну мындай ушул байдын баласын шайлап алсак мага дагы эмне пайда келет деген ошонун тегерегинде эле да күчтүү ролду ойноп коет да. Менимче ушул эмне кылсак болот дегенге мен айтат элем, бир жагынан жанагы мурдагы депутаттарды санап өттүңүз, бийликтеги адамдарды санап өттүңүз, алардын балдары дагы эмне болсо дагы бир жакшы мектепте да окуп калган да, бир нерсени эске салып өтүш керек. Ошол адамдар өздөрүнүн балдарын бир чет өлкөдөн болобу же жакшы мектептеги жакшы университеттерге окууга жөнөтүп алганда ошонун эсебинен мен айтат элем, башкаларга караганда артыкча жатат. Жанагы эсептеп келгенде эле менин балам мына жерде окуйт дегендер туруп баягы алдыга түткөн мүкчүт болуп жатат да. Ошол эле учурда жөнөкөй үй бүлөдөн көп балдарыбыз жанагы жакшы мектептерден мындай шагы сынып калып туруп эле чет өлкөдө окуй албай калып атат, күчтүү университеттерге тапшыра албай калып атат. Кой менин келечекте баарыбир менен эч нерсе чыкпайт, байдын балдары баарыбир местан алып кетет деп туруп баягылар менен коркуп кетип да. Мисалы үчүн жакшы мисалдар бар эле, ошол эле биздиндеги мыкты депутаттар бар, жанагы Акаев деген алар жакшы балдар чыгып атат, алардын эле жөнөкөй үйлөрдөн чыгып атканда.
Бирок ошол эле учурда мына карасаңыз Сапар Исаков, Айбек Калиев азыр түрмөдө отурушат, бир топ ызычуу ээрчитип жүрүшөт, артынан Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаева, Улан Исраилов деген жетекчилер өткөн бийлик учурунда отурушту. Булардын баардыгы жаштар, алардын дарегине мактоого караганда сын көбүрөөк айтылат да. Жаштар ишеним кредитин түгөтүп койгон жокпу?
Жаштардын дагы баары эле жаш десе эле жаштардын баарын эле жанагы ушу үмүт кыла бергенибиз туура эмес дегенге мен дагы бир жолу ынандым. Жаштардын арасынан дагы чыккандар болуп атат, ушул таза иштесек экен, кыргыз эли үчүн иштесе экен, жери үчүн иштесек дегендер болуп атат. Бирок ошол эле учурда мурунку системаны андан да бузуп, мисалы үчүн алдым жуттумду өзүнчө күмүр тутуп, мен эгер мурдагыдай мындай мурдагы ушу байыган адамдардай мен дагы жашай берет экенмин, башкалар келесе экен деген жаштардай болуп атат. Ошондуктан жаштар өздөрү көрүп атат, мындай адамдарга да сигналдар болуп атат да. Эгер сен таза жашасаң ошондо жакшы жашайсың, таза жашасаң сенин келечегиң болот. Эгер сен бирок бир эки беш алты жыл телевизорлорго чыгып өзүнчө элди башкарымыш болуп анан туура эмес таза эмес жашаган болсоң, анда бир күн эмес бир күнү сенин артыңан дагы эме келет.
Кадырман угарман, сиз Назарбаев атындагы университетте эмгектенген профессор Дүйшөн Шаматовдун маегин тыңдадыңыз. Аны кепке Али Токтокунов тарткан. Жаңылыктардын учкай мазмунун сиздин эсиңизге сала кетейин. Орусияда Хабаровск крайынын жана Владимир облусунун башчылыгына эл бирдиктүү Орусиянын эмес ЛДПРдин өкүлдөрүн тандады. Арменияда премьер-министр Никол Пашиняндын альянсы муниципалдык шайлоодо жеңишке жетти. АКШ Иранда 25 адамдын өмүрүн алган кол салууга тиешеси жок экенин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттар уюмунун жыйынына катышуу үчүн Нью-Йоркко барды. Кыргызстандын эсеп палатасы энерго холдинг компаниясында 1 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу болгонун аныктады. Төө ашуу түн эли оңдоп жаңылоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу күнүнө 2 маал жабылууда. Бүгүн Бишкекте кан донорлорунун улуттук күнүнө карата 1 жумалык акция башталат. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми эл аралык баяндарга кезек берсек, кечиресиздер, дүйнөлүк прессага селеп салсак, Зерени дүйнөлүк басмалар коргоп чыгышты. Өмүрбек Бабановго азыркы кыргыз бийлиги жибий баштады. Путиндин олигархтары Трамптын администрациясына кантип киришти? Англис тилин жек көргөн индустар алдыда дүйнөлүк басмалардагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева селеп салат.
Дипломат басылмасынын Борбор Азия боюнча аналитиги Кэтрин Пус саясатчы Өмүрбек Бабановго азыркы бийликтин мамилеси өзгөрө баштаганын жазды. 2011-12 жылдары Алмазбек Атамбаевдин президенттигинин алгачкы жылдарында өкмөттү башкарган Бабанов кийин Республика партиясын жетектеп 2017 жылы президенттикке ат салышты. Ошол жылдын башында анын саясатчы катары өлкөдө аброю күчтүү эле. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусу Атамбаевго жакпай, акыры эки өлкөнүн президенттери тирешип, Бабановго бир нече кылмыш иши ачылган. болгон. Шайлоодон кийин ал Орусияга чыгып кетип, ошол бойдон мекенине кайта элек. Азыркы бийлик Бабановго ачылган кылмыш иштерин четинен жаба баштаганда, кыргыз саясатынын чырмалышкан түйүнү чечилгенде. Атамбаев Бабановду азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун пайдасы үчүн куугунтуктаган эле. Ал эми Жээнбековдун бийлиги эми ага карата кылмыш иштеринин бирин токтотууда. Себеби Бабановго каршы айыптоолор жалаң гана саясий максатты көздөгөндүктөн кылмыш иштери четинен жабыла баштады. Ушундан улам Кыргызстандагы саясат бир гана адамдын айланасында айланарын көрсө болот деген ойдо Кэтрин Пус.
Дүйнөлүк пресса.
Орусиянын АКШ-дагы президенттик шайлоого болгон таасиринде олигархтардын ролу чоң экенин Time журналына журналист Саймон Шустер жазды. Орусиянын президенти өлкөдөгү эң бай адамдарды АКШ саясатындагы таасирлүү чөйрөгө аралашкан чекистерге айландырды деген журналист Прагадагы эл аралык мамилелер институтунун эксперти Марк Галиоттинин алар ээсине Кремльге өлүк чычкандарды ташыган мышыктар деген оюн коюшкан. 2014 жылы Трамптын кызы Иванканы жана анын күйөөсүн азыркы президенттин кеңешчиси Джаред Кушнерди орусиялык миллиардер мейманга чакырган. Дагы бир орустун чириген байы Трамптын жеке адвокаты Майкл Коэнге 2017 жылы 500 000 евро сыякы берген деген сыяктуу бир нече мисалдарды келтирди журналист. 2000 жылы Владимир Путин Москванын сыртына орусиялык чириген байларды чакырган. Байлардын көбү Путин менен иштешүү оңой болоруна ишенишчү. Бул тууралуу финансист Сергей Пугачев бизди Сталиндин дачасына чакырганын өзүндө мандем бар эле. Ал бизде бийлик бар болгону менен мамлекеттик бийликтен ашып түшө албай турганыбызды көрсөткүсү келди. Мунун натыйжасын биз акыркы 10 жылда көрдүк деп эскерген. АКШ менен Батыш Европадагы бийликке таасир этүүнү Орусия чириген байлар аркылуу ишке ашырууда. Алардын бири Виктор Векселберг, мунай менен темир иштетүүнүн магнаты 2000 жылы дачадагы жолугушууларга баргандардын бири. Анын аталыш бир тууганы Нью-Йорктогу инвестициялык ири корпорациянын башында турат деген Шустер Дерипаска менен Манафорттун кызматташтыгында талдаган. Буга кошумча Дональд Трамп 1987 жылдан бери эле Орусияда ишкердик кылууга кызыгып жүргөнүн, азыр эми буга мыкты шарттар түзүлгөнүн кошумчалайт Time.
Дүйнөлүк пресса.
Лондондо чыккан Calvert журналы 19 жаштагы Зере Асылбек кыргыз коомчулугун жаатташкан эки топко бөлгөнүн, музыка интернетке бир нече ай мурда жүктөлүп, бирок клиби чыгаар менен талкууга түшкөнүн жазат. Ошондой эле басылма Зерени феминист деп атап, анын кыргыз ишкер аялдарын өнүктүрүүгө багытталган YouTube-дагы каналы тууралуу да маалыматты кошкон. Бул каналда Зере ишкерликке кадам таштасаң, анда ар кандай буттосууларга да даяр бол. Айрыкча кыз келиндерди абдан көп кыйынчылыктар күтөт. Элге сен өзүңдү идиш жууган, бала төрөгөн жагынан гана ийгиликтүү аял катары эмес, иште аткарыла турган адам катары да көрсөтө алсаң гана ийгиликке жетесиң деген чакырыктарды жасаганын англис басылмасы белгилейт. Ал эми Arab News вебсайты Зеренин кыз аттуу клиби Борбор Азияда сенсацияга айланганын, буга кошумча ага карата коркутуулар болгонун баяндап, Кыргызстандагы кыздын өлүмүнө чейин жеткирген жүздөгөн алагачууларга каршы чыгарма катары сыпаттаган. Баш кеңсеси Копенгагенде жайгашкан Free News уюму да өз сайтында Зерени колдоп, кыргызстандык музыкантты опузалагандардан коргоону бийликтен талап кылды. Зере өзүнүн каалаган идеясын искусствонун бардык жолу аркылуу чагылдырууга толук укуктуу. Анын жеке коопсуздугуна эч кандай коркунуч болбошу керек. Кыргызстандын бийлиги өнөр адамынын көз карашын сыйлап, коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүү, деди аталган уюмдун аткаруучу директору Срирак Припат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштермам мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ирандын президенти Хасан Роухани аскердик парад маалындагы ишемби күнү болуп өткөн чабуул үчүн араб жикчилерди жана аларды колдогон Перси булуңундагы бир өлкөнү күнөөлөдү. Ал тапта Кошмо Штаттар Ахваз шаарындагы кол салууну айыптап, Иран элине көңүл айтты. Ишемби күнү Ахваз шаарында болгон теракт 25 кишинин өмүрүн алып кеткен. Кененирээк Айнура Жекше кызы баяндайт.
Ирандын президенти Хасан Роухани аскердик парад учурундагы кол салуу үчүн араб жикчилерди жана аларды колдогон Перси булуңундагы бир өлкөнү айыптады. Президент атын атабаган ал мамлекетти өз кезегинде АКШ колдойт деди. Бул ишти ким жасаганын, алар ким менен байланышта экенин биз жакшы билебиз, деди Роухани Нью-Йоркко аттанардын алдында жекшемби күнкү теле кайрылуусунда.
Региондогу ошол баардык майда кол балага айланган мамлекеттерди Америка колдойт. Америкалыктар аларды көкүтүп турат. Америкалыктарга ушундай кылмышты жасоо үчүн керектүү мүмкүнчүлүктү түзөт.
Роханинин комментарийи Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары же Бахрейнге тиешелүү болушу мүмкүн. Үчөө тең Вашингтондун аскерий өнөктөшү, үчөө тең жакынкы чыгыштагы согушкер топторду колдогон Тегеранды регионалдык стабилдүүлүккө коркунуч катары баалашат. Буга чейин Ислам революциясынын сакчылары 25 кишинин өмүрүн кыйган чабуул жоопсуз калбасын эскерткен. Өлгөлдөрдүн арасында сакчылар корпусунун 12 аскери бар болчу. Кол салуудан 60 көп киши жараланды. Ирандын маалымат каражаттары аскердик униформа кийген бир нече куралчан адам өлкөнүн түштүк чыгыш тарабында орун алган Ахваз шаарында парад өтүп жаткан кезде расмий адамдар турган трибунаны аткылай башташканын кабарлашкан. Аскердик иш чара 80-88 жылдардагы Ирак менен согуштун башталышына арналган болчу. Ахваз Ирак менен чыгаралаш Хузистан провинциясында жайгашкан жана ал жерде эң чоң араб жамааты жашайт. Чөлкөмдө буга чейин болуп келген зордук зомбулук үчүн Иран бийлиги ар дайым региондогу атаандаш өлкөлөрдү айыптачу. Тегеран ошондой эле 23 сентябрда Дания, Нидерланд жана Британиянын элчилерин чакыртканы кабарланууда. Иран бийлиги ал өлкөлөрдө Тегеран өкмөтүнө каршы аракеттенген Ахваз улуттук каршылык көргөзүү кыймылына жакын уюмдар башпааналайт деп шектенүүдө. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти арабтардын ошол кыймылы өзүнө алган, бирок Ислам мамлекети экстремисттик уюму да теракты уюштурганын билдирүүдө. Даниянын тышкы иштер министри Андерс Самуэлсен теракты айыптады жана кан төгүү үчүн жооптуулардын Дания менен байланыштары болсо, анда керектүү чара көрүлөрүнө басым жасады. АКШ жана улуттар уюму да чабуулду айыпташты жана Иран элине көңүл айтышты. АКШ террорчулукту жана бейгүнөө адамдардын өлтүрүлүшүн айыптайт деп билдирди 22 сентябрдын кечинде мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Хизер Нойерт. Бирок Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли Тегерандын дооматына жооп кайтарып, Роханинин узак убакыттан бери өз элин басмырлап келатканы мындай кол салууга алып келди деп билдирди. Кошмо Штаттар кандай болбосун, кайда болбосун терактарды айыптайт. Биз дайыма ушундай позицияда болуп келгенбиз. Менимче Рухани биринчи кезекте өзүнүн үйүндө болуп жаткандарга көз чаптырса, Иран эли каршылыгын билдирүүдө. Ирандагы ар бир тыйын аскер тармагына жумшалат. Рухани көптөн бери өз элин эзип келатат. Эмне болуп жатканын түшүнүү үчүн өз өлкөсүндөгү иштерди карасам. Айрым кабарларга караганда Бириккен Араб Эмираттарынын элчиси да Иран тышкы иштер министрлигине чакырылды. Иран ал өлкөнүн жогорку расмий өкүлү жасаган жоопкерчиликсиз жана акаарат келтирген билдирүүсүнө нааразы болууда.
Кадырман угарман, сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиос аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган сөздөрдү Шайлообек Түйшеев айтып берет.
Адам сөзү кадимкиле кишини билдирген сөз. Адам бол дейт, адам баласы дейт. Ал баары бир адам болбойт дейт. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген эмеспи? Улуу айтматып. Ушул эле адам сөзү киши сүйлөп аткандагы таң калганды, суктанганды билдирген эмоционалдуу учурларда да колдонулат. Мисалы, адам эй, алгыс америкалык болгону менен таза өзүбүздүн тилде сүйлөп жатканын карабайсыңарбы дейт. Адам эй, мен андан муну эч качан күткөн эмес элем дейт. Же адам эй, акыры сени да көрөт экенбиз го, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Кыргыздын көп колдонулбай келаткан ажыт деген сөз бар. Ажыт деген мааниси, маңызы деген деле билдирет. Ажытын ача сүйлө дейт, маанисин чыгара сүйлө дегени. Алдап жүрүп алардын амалын бүтүн үйрөндүм, ажытын ачтым дүйнөн деген саптар бар эпосто. Айламалын жасап жүрүп бүтүндөй сырларын үйрөндүм, болгон өнөрүнө ээ болдум дегени. Айбалы деген сөз бар. Мунун орусчасы богомол. Кыргыздар ошол богомолду айбалы деп коет. Аябагандай ары кишилерди ол да бечер айе. Тимеле айбалыдай болуп этине сүүгү жабышкан арыктыгын карачы дейт. Ал эми ушул эле сөздүн ортосуна эки а эмес бир а келип айбалы десе, бул мөмө жемиштин түрүнүн бирин билдирет. Кыргыз тилинде көп колдонулбай келаткан айдай келдик деген сөз бар.
кандай иш болсо дагы кайдыгер, кош көңүл, жүрүнары мамиле жасаган адамга берилген сыпаттама. Ага ишенбегин, айдай келдиги бар неме деп коет. Мындан улам айдай келден алты өлдү, көрөгелден көп өлдү деген макал айтылып калган. Ачуу деген сөз бар эмеспи? Мунун биринчи мааниси даамды билдирет. Тузун ачуу салып коет тур дейт. Күн өтө эле ачуу тийүүдө дейт. Ачуусу келди десе жине келди дегенди билдирет. Иттин ачуусу куйругунан билинет, аттын ачуусу кулагынан билинет деп коет. Кыргыз табият кубулушун башкаларга караганда мыкты билген. Мындан улам кыштын аязын бир нече түргө бөлүп мүнөздөгөн. Түнү менен кар жаап, эртеси күн ачылып кетип, кычырап турган кышкы суукту темир аяз деп атаган. Мындай аяз темирди баса калгандай бет башты каарып тызылдатып жиберген. Андан сал алсысырагын мүйүз аяз десе, андан да алсысын кийиз аяз деген.
Сиз Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра баянын уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Режиссёрдук пульттан мага Канат Камышаков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдады. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.